Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee imaanaya geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha Oktoobarna waa 24 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku baqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah muran ka taagan doorashada Puntland ka dhici doonta, iyada oo guddiga doorashooyinka ee Puntland uu xalay soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaan.
sidaad ogtahayn, arrimaha doorashooyinka waxaa ududhexaad u ah oo mar kasta laga duulaa in guddiyada doorashooyinku ay yihiin waxyaalo laysla ogol yahay, laysku waafaqsan yahay diraacyada doorashada marka kubiyasa, isla markaasna ku dhisan oo lagu dhisay si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda marka u yaala.
waxaa kalood maqli doontaan imtixaanaadkii dugsiyada dowlad deegaanka Soomaalida oo la sheegay in tirada baastay ay aada uga yartahay tirada ku dhacday imtixaanada. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay duqeeyeen 400 oo bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza oo ay ku jiraan goobaha laga soo abaabulo weerarada, sida militarigu ay hadalka u dhigeen. wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa iyaduna maanta oo salaase ah sheegtay in tirada dhimashada ee marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ay gaadhay 5,300 oo dhimasho ah iyo 18,000 oo dhaawac. maamulaha isbitaalada Gaza Muhammad Zaghut ayaa sheegay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay isbitaaladaasi heleen ku dhawaad 120 qof oo meyd ah iyo 10 dhaawac ah. waxa uu ku macneeyey in 17 ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ah ee ku howlanaa daabulidda dhaawacyadu ay dhinteen, halka ku dhawaad 25 gaadiidka gurmadka degdega ahna ay shaqada ka maqan yihiin. dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa muujiyey sida dalkiisu u garab taagan yahay Israa'iil. Macron oo booqanaya Israa'iil ayaa maanta oo salaase ah ku baaqay inaan la ballaarin baaxadda colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas, isagoo carabka ku adkeeyey in sii deynta la haystayaasha ay tahay ujeedada koowaad amaba arrinta mudnaanta koowaad iskale. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa u safri doonaa magaalada New York maanta oo salaase ah si uu uga qayb galo shir heer wasiir ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeelanayaan xaaladda bariga dhexe. inta uu ku sugan yahay New York, wasiirku waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dheggiisa iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Blinken ayaa la filayaa inuu saxafiyiinta kala hadlo wadaxaajoodka u dambeeyey ee qafaalashada iyo weerarka Israa'iil ay ku qaatay Gaza intii uu safarka ku jiray. safarka Blinken ayaa imanaya iyada oo dowladda Maraykanka ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojinta, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay saxafiyiinta Isniintii shalay inaanu aaminsanayn in la joogo waqtigii ku habboonaa xabad joojinta. dhinaca kale, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo gaar ah in dowladda Maraykanku ay sii wadi doonto sidii gargaarka bini aadanimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC loo soo gaabiyo ayaa xalay soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka Puntland oo isku waqti dhici doona. Jadwalka cusub ayaa muujinaya in doorashadu ay dhacayso 25 bisha February ee sanadka soo socda 2024, iyadoo oo markii hore qorshuhu ahaa in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 8 bisha January ee isla sanadkaasi. Mucaaradka Puntland ayaa ka biyadiidsan qaabka doorashada loo gelayo oo ka duwan kii hore ee baarlamaaniga ahaa, iyadoo hadda la qorsheynayo in dadweynuhu ay doortaan madaxda iyo baarlamaankaba. Mucaaradka Puntland ayaa sidoo kale ka digaya muddo kororsi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba ka wareystay arrimaha la isku hayo iyo sida xalka uu noqon karo. Saciid Qaas oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda.
Jamal, adiga iyo baxda V O A aad baa idin salaamayaa. Marka hore waxaan rabaa inaan dul istaago BEC oo ah guddi doorasho oo lagu muransan yahay. Marka la eego go-aankii kasoo baxay maxkamadda sare 19 September oo ay ku xaqisay xubin ka mid ah xubnihii ay soo gudbiyeen ururada, sidoo kale BEC oo guddiga doorashooyinka aysan u dhammaystirnayn xubnihiisii oo ururadii mideeya iyo horseed oo iyaguna xubnahooda qaadacay inay BEC ay ka mid noqdaan. Marka laga eego dhankaasi, waxaa ku muuqanaysa BEC inaysan ahayn guddi doorasho oo la isla waafaqsan yahay laga eego dhanka ururadii doorashada galay. Taas marka laga yimaado jadwalka doorashada ay xalay soo saareen, waxaa ka muuqanaysa inuu yahay mid si cad looga dhadhansan karo inuu yahay mid muddo kororsi u xaglinaya xukuumadda Puntland iyo madaxtooyada.
Waa tahay guddiga doorashooyinka Puntland BEC, inkastoo siyaasiyiin mucaarada badankood ay go-aanka soo saareen diideen, haddana haddii xubnaha kale ee xisbiyada ama ururada mucaaradka ay diideen inay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka xubnihii ay ku lahaan lahaayeen, miyaanay ahayn in mid eedda dhinacooda ay ka qaadanayaan oo hawshii loo igmaday guddigu in ay qabtaan doorashooyinka ay sidooda usii wataan?
Marka laga eego sida uu qabado dastuurka Puntland iyo habraaca BEC lagu soo dhisayey oo ahaa oo tilmaamaya in xubnaha BEC ay ka kala imaanayaan ururada iyo sidoo kale xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka, waxaa halkaasi laga dhadhansan karaa BEC dhismaheedu inuu yahay guddi ku dhisan consensus oo ah mid la isla ogol yahay, la iskuna waafaqsan yahay. Haddii marka ururadii doorashada geli lahaa ay isan xubnahoodi qaarkood soo dirsan, qaar kalena la xakiyey xubintoodii oo maxkamadda sare ay xakisay, sidaad ogtahayn arrimaha doorashooyinka waxaa udub dhexaad u ah oo markasta laga duulaa in guddiyada doorashooyinku ay yihiin waxyaalo laisla ogol yahay, laisku waafaqsan yahay dhinacyada doorashada markaa ku bidasa isla markaasna ku dhisan oo lagu dhisay si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda markaa u yaala.
Waa tahay Saciid, marka waxaa laisweydiin karayaa asalka muranka dooda, ma xilliga doorashada la qabanayaa, ma qaabka doorashada loo gelayaa, muxuu yahay haddaad dhegeystayaasha u bayaaniso?
Runtii markii la eego asalka halka ay sartu ka qurusan tahay doorashooyinka Puntland, waa waqtiga oo runtii gabaabsi ah, isla markaasna marka la eego dhanka dastuurka uu sheegayo qodobkiisa 79-aad muddada xilhaynta hay-adaha dowladda inay tahay 5 sano oo aanan looga badin karin, in wax kasta oo dhaafsiisa markaasi ay noqonayaan muddo kororsi aan ku dhisnayn sharciga. Sidoo kale mushkiladda asalku waxay iyaduna ku haysaa qaabka iyo nooca doorashada Puntland ka dhacaysa, oo sidaad og tahay markii la galay golayaashii deegaanka doorashada 25 May, magacyada qaarkood sida madasha siyaasadda oo kale maxkamadda dastuuriga waxay u gudbisay galdacwadeed ku aadan doorashadii Puntland ka dhacday sharciyadeeda. Sidoo kale baarlamaanka Puntland wuxuu wax ka bedel ku sameeyey dastuurkii Puntland kadib markii xukuumadda ay u gudbisay 25 July, oo isaguna markaasi galdacwadeed laga geeyey xeerkii iyo habkii loo maray wax ka bedelka dastuurka sida ururada mideeya iyo horseed ay ka geeyeen oo ilaa haddana maxkamadda dastuuriga aysan go-aan ka qaadan. Marka arrinta marka la dul istaago si qoto dheer, waxaa muuqanaysa in dhanka sharciyadda iyo sidoo kale nooca doorashaba lagu muransan yahay.
Waa yahay mar haddii guddiga doorashooyinka aba lagu muransanaadee uu soo saaray jadwalkii doorashada dhowr toddobaad ahina, adiga bili xoogaa ay waqtigii doorashada dib uga dhacayso, mucaaradka maxaa laga filan karaa, maxaa mucaaradka la gudboon?
mucaaradku sidii shirkoodii ay ku sheegeen dhanka siyaasiyiinta iyo ay ku buhoobeen inay dhistaan dalad, shirkoodii Oktoobar uga dhacay 11 Oktoobar si cad bay u sheegeen inaysan aqbali doonin doorasho aan laysla ogolayn, laysla waafaqsanayn oo Puntland ka dhacda. waxaana laga fili karaa inay markaasi ay u gudbaan in iyaga laftigoodu ay qaataan doorkii xukuumadda, taas oo keeni karta Puntland horey uga dhacday 2000 in firaaq dastuuri ah uu ka dhaco, sidoo kalena qalalaaso siyaasadeed iyo mid amniba inay Puntland cagaha saarto.
marka Puntland maxaa la gudbo mar haddii xaaladda meeshaasi ay marayso?
waxaa haboon in Puntland amniga iyo xasiloonida ay haysatay loo turo, isla markaasna shirkii isimada oo weli hadda ka socda garowe oo la filayay inay isagana warmurtiyeed ka soo baxaan, laakiin ay Beck iyo xukuumaddu ay ka hor dhaceen in arrintaasi dib loogu noqdo, Puntlandna ay ka dhacdo doorasho laysla ogol yahay. wax mudan Jamaalow, arrimahan doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta wadamo gaamuray oo lahaa hay-ado gaamuray ayaa bugii carabta ku burburay, sida Liibiya iyo Yemen iyo wadamadaas oo runtii qaladaasi baa xal la ka qaaday. marka arrimaha dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinku waa arrimo halistooda iskale, markastana waxaa mudan in laga hormariyo in si nabdoon ay ku dhacdo doorashada laysla ogol yahay. taas weyna midda Puntland iyo dadka Puntland la gudboon.
aada ayuu mahadsan yahay Saciid Qaas oo ahaa qoyaan ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda uu warramiyey wariyaha v o da Jamaal Axmed Cusmaan. qad kala socotaana waa laataaf Soomaaliga v o a. markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Thank you.
dhigisaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhowaan ayaa la shaaciyey natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dalka etoobiya. tirada ardayda ee imtixaanka ku dhacday ayaa aada u badan iyada oo tan oo kalena ay dhacday sanadkii hore. dadka waxbarashada iyo barbaarinta ka shaqeeya ayaa walaac ka muujiyey natiijada aadka u hooseysa ee ardayda dugsiyada sare ay helayaan. haddaba wariyaha v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa sababaha keenay arrintan ka wareystay cabdiraxmaan khadar shariif catooshe oo ah bare jaamacadeed arrimaha waxbarashadana muddo kusoo jiray.
runtii waa arrintay laga xumaado oo hadda waddanka oo dhan, horta waa deegaankeena gaar kumahe, waa waddanka dhan arrin ka dhacday wey. dalka etoobiya hadda waxaa galay imtixaanka 845,000 baa gashay, 845,000 27,700 oo udhiganta 3% ayaa gudubtay. waa dalka etoobiya markii la yidhaahdo. deegaankeena markii loo yimaado waxaa gashay 21,728 inay ahayd baan filayaa. marka iyagana waxaa soomaalida deegaankeena waxaa gudubtay 74 arday keliya ka gudubtay, waa wax ka yar 1% ardaydii deegaanka soomaalida way daateen. marka waa sidaan u arka waxa weyaan waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh, waana arrin musiibaha wey saan u arko.
aad waa mahadsantahay catoshe. maxaad isleedahay sababta keentay in tira intaa la-eg oo arday ay dhacaan?
runtii waxyaaba badan baa isbirbirsaday. waxyaabaha isbirbirsaday waxaa ka mid a aan isleahay sidaad la socoto dalka etoobiya macalimiintu waxaa la odhan karaa waa dadka ugu mushaharka yar weeye. mushaharkii macalinku waxaa laga yaaba inuu qol kiradii magaalada jigjiga ka goyn macalinka kiradiisi. hadda tusaale ahaan hadaa soo qaadano macalinka xataa jaamacadda dhigaya waa dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii sariya iska dhaaf ayaa waxa weyaan mushaharkiisu 15,000 meelahaas waxaan jeeda afar welibana wax ka hooseeya yaiyo waxa saafiga uu qaadanaya ay noqonaysaa. waa wax ka yar waxa uu qaato ninka baalashlihii. wiil baalashlahan maalin weydiiyey waxaan ku yidhi maxaad maalinka kusoo gala waxay soo gashay 500 jumcadana wayba kasii badan tahay wuli waxay soo gala factorada macalinkaa kamid a mushaharkiisoo yar baa kamid a. waxaa kamid a manhajka laftiisa ayaa waxaan islahay isaga laftiisu qeyb uu ka noqonayaa khaasatan luuqadda waxbarashada. ilmaha dalka etoobiya da sharcigiisa ood la socotaa wadanka gobol kasta ilaa 8aad afkiisu kusoo baranaya, kii soomaali soomaali, kii oromo oromo, kii axmar axmar buu kusoo baranaya sagaalad markii la soo gaadhana waxa la isugu imanaya afangiris ilmihi marka Ethiopia gudaheeda luqada afangirisiga ahayd lagaga hadlo suuqa lagaga hadlo ilmihi klaaska inta yar la joogo macallin isaga laftiisa luqadi ku adag tahay baa wax yar u dhigaya isagoon luqadi waxba ka garanayn ayuu maaragtay imtixaankii uu imanaya oo afangirisiga ku qoray marka waxaan islaahay luqada waxbarashada lafteedu qayb ay ka tahay oo ilmihi laba dadaal laba culays ba saaran luqadi inuu fahmo iyo cilmiga oo sidiisa isaguna uu culus oo in la barto ay culus tahay oo cilmiga sidiisa waa adag oo waqti kaaga baahan ya labada culays ba ardayga haysa waa waxyaabahan islaahay way keenay waxyaabahan waxyaaba kale oo dheer oo la sheegana way jiraan oo ay kamid yihiin sida manhajka waxba isbeddel baa lagu sameeyay imtixaankana waxaa lagu qaadayaa ilaa 4 sano ee u dambeeyay 9aad ilaa iyo 20aad ardaygu wuxuu soo dhiganay manhajkiina waxba laga bedelay marka isbeddelkaas ardayda xataa manhajkan cusub meelo badan deegaankeena ma soo gaarin oo macallinkii intii laftoodii baa gacanta ku haynin marka taa lafteedu qayb ay ka noqonaysaa ardayga iyo manhajkiina oo isaga laftiisa gaab u dhaxeeyo waa waxyaabahan islaahayadana qayb ay ka noqonaysaa
waa tahay qorshahani kulli sidaan wada ognahay ma aha markii ugu horeysay ee dabcan arrintan laado waa sanadkii 2aad ee imtixaanaadka markaasii lagu qaaday goobaha jaamacadaha dalka oo xiriir maxay tahay marka talaabada loo baahan yahay in la qaado si maadaama natiijadii sanadkii hore ay tan wax weyn u dhaxeen
runtii waxaan islaahay talaabooyinku haddii xanuunka boogtii maaragtay dusha uu laga dhayo oo la daweynin boogtii xanuunkii ma dhamaanayo dusha uu haddii dhayma laga marmariyo laakiin inaan la daweeyo oo la irbadeeyo xanuunku u baahan yahay waxaan islaahay arrintana waxay u baahan tahay tii aan hadda ka hadlayay macallimiinta laftooda inaa maaragtay kor loo qaado sababtoo ah macallinka kolkii meesha macallinimadu hadday noqoto mihinada uu qofka maxaan ku dhahay dadku ay ka cararaan hadday noqoto oo dadkii tayada lahaa oo dhan ay iskaga cararaan inay macallin noqdaan waxay imanaysa dee macallin aan taya lahayn arday aan taya lahayn buu soo saaraya natiijadara meesha ka imanaysa marka waxaa loo baahan yahay macallinka in la tayeeyo si dadka tayada leh aqoontiisa inaa mushaahadkiisa khaasatan inaa maaragtay dib wax isbeddel lagu sameeyo guriyeyntiisa la fiiriyo waxyaabaha macallinimada ay noqoto shaqo lagu faano oo dadku u tartamaan dadka maaragtay tayada leh ay u tartamaan inuu noqdo laga rabaa taasna dadku de nolol bay raadinayaan nin waliba wuxuu isleeyahay meesha fiican ba ya taasi waa ka mid manhajka laftiisa isaga laftiisa inaan wax laisla sidan uu hadda yahay wax laga bedelaan inuu aaminsanah luuqadii marka waxaan dhihi lahaa anigu ha looga soo bilaabo ciyaalka hoos iyadoo macallimiintii aan soo sheegnayna kolka hore hawsha lagu bilaabayo hoose looga soo bilaabo luuqadan maxaan ku dhahay ilmaha inaad dugsiyada dugsi hoose meel hoose looga soo bilaabo ilmaha si uu luuqadiisa isagoo yarba ula soo qabsado oo luuqada maaragtay uryada lafteeda maaragtay wax looga bedelo waxyaabahaas waxaan isleeyahay waxyaaha ugu muhiimsan inaa maaragtay wax laga bedelo u baahan ama wax bedeli karayo
ugu dambeyntii catooshe adigoo mahadsan dhanka kale dowladdu waxay sheegtay gaar ahaan xafiiska waxbarashada dowladeyaalka soomaalida in sanad dugsiyeedkii tagay ee 2015 tiriska taariikhda etoobiya ee haatan lasoo saaray natiijadiisa in la dadaalay hadday ahaan lahayd dhanka yacni u diyaar garowga imtixaankaas ardada macallimiinta dhammaan in yacni awood badan la geliyey haddana weli waxaa muuqatay in natiijadu ay tahay mid hooseysa marka waxaa halkan fogyahay
runtii dhibaatadan tayaxumada ama tacliintu ma aha tusoo cusub maaha macnaha waa wax in badan soo jiitamay waana socona dowladdu waxay intii hore xoogga saari jirtay khaasatan dowlad deegaankeena oo kale waan la socona xilligii isbeddelkii dalka ee deegaanni dowlad deegaanka la sameeyey 30 sane hadda ka hor inuu saan filaya hal dugsi sare keliya uu deegaanka ka jiray marka intii hore waxay dowladda xoogga saaraysay bal in dugsiyadii la gaarsiiyo deegaankeenana waa deegaanka 2aad ugu ballaaran oo ardayda oo dhan maaragtay inaa waxbarashadii la gaarsiiyo dadka lagu dhiirigeliyo inay carruurtooda diiwaangeliyaan waxaa waxbarashada fidinteeda iyo gaarsiinta dadkaas lagu mashquulsanaa ayaa xoogga lagu mashquulsanaa tayada marka maxaan ku dhahay berigaa hore dee waa wax 30 sanaba aan xoog badan aan la saarin weeye marar xilliyo dhexeedahood iyado dee si ula kacaba maaragtay ardayda qashkii iyo tayadoodii inay hoos u dhacdo si ula kacaba dee nidaam ahaanba ay iska socoteen way jirta wixii marka muddada intaa la eg soo dul foolfoolay ismalihii natiijadiisa sanad iyo laba isku bedelaysa culayska marka waxay u baahan tahay waxyaabihii kore aan kusoo sheegnay oo dhan in halkaa laga soo bilaabo oo arrinta ayay u baahan tahay waasleex
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan khadar shariif catooshe oo ah bara jaamacadeed arrimaha waxbarashadana muddo kusoo jiray oo magaalada jigjiga ugu warramayay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
kasta yandi gistir ku soo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkay mana salaanta af Soomaaliga VOA tan ee kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA ee la sidaas iyo nabadgelyo.